Je to pre nás obrovská česť, že tu môžeme sedieť. A veľmi sa tešíme na to, čo pán bude dnes konať, pretože mám obrovskú bázeň pred tým všetkým, pretože ja zdvíham ruku ako prvá, že chcem viac zdravú domácnosť, zdravú rodinu, zdravý vzťah v manželstve. A tak sa pomodlíme najprv, ako začneme. Pane môj drahý, tak my ti dáme celý tento čas, ktorý tu máme do tvojich rúk, Ocko. My sa nádejeme len a len a len na teba. Len na tvojho ducha, Pane. Len na teba, Kristus. Pretože v tebe je všetko. V tebe je všetko, čo my dvaja môžeme nosiť, čo naše deti môžu nosiť, čo nosíme my ako spoločenstvo. Všetko je o tebe, Kristus. Tak príď, Pane, daj sa nám napiť. Sme hladní, sme smední. Daj sa nám najesť a daj sa nám napiť, Pane. Čakáme na teba. Nech ty si oslavený, Kristus. V našich životoch, Pane. Amen.
Amen. A ako som dneska prišiel na toto miesto, tak dookola mi chodí jedna chvála. Neviem, či to poznáte, ale je to také, že ja neviem dobre spievať, ale skúsim, že... Muž skalile je dnes tu medzi námi je. Muž skalile je dnes tu medzi námi je. Nechať sa te dotkne, nechať sa te dotkne, nechať sa te dotkne, budeš veľmi požehnán. Nechať sa te dotkne, nechať sa te dotkne, nechať sa te dotkne, budeš veľmi požehnán. Môžeme teraz zaspievať mužovi z Galilea. Môžeme mu zaspievať. Môžeme zatlieskať. Ježiš, my ti tlieskame, my ťa vyvyšujeme, lebo my sme tu len preto, že si nás tu posadil z barovej stoličky, kde sme sedeli s Barborkou za alkoholom, tu, kde môžeme hovoriť o tom, aký si dobrý. Tebe nech je sláva za všetko, Ježiš. Amen. OK. Tak poďme si prečítať Božie slovo. Sme v Efeským, pokračujeme ďalej. A poďme do Efeským 5, 5. kapitola, 21. verš, kde sa píše o kresťanskej domácnosti. Čítam od 21. verša. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo. A postavil si cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola sveta a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje ako aj Kristus cirkev. Lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaje jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba a žena nech sa bojí muža.
Úžasné slovo, nie? Úžasné. Ženy, buďte podané svojim manželom, poslúchajte ich pánovi. Muži, milujte si ženy, ako Kristus miloval cirkev a svoj život dal a obetoval sa pre nás všetkých, aby my sme mohli žiť v plnosti. Podľa mňa takmer každý z nás pozná toto. Aké by mali byť ženy, aké by mali byť muži. Dokonca ja som to počula, spomína to aj v mnohých nekresťanských domácnostiach. Ty by si mi mala byť podaná. Ty by si mala robiť všetko to, čo ja poviem. A ty by si ma mal zase tak milovať. A proste poznáme to slovo, poznáme, čo by sme mali robiť. Ale ako? Niekedy to je také ťažké robiť, keď ja mám iný názor ako môj manžel a prečo by som sa mu mala podať, veď podľa mňa toto je pravda, prečo by som v liste Titovi sa píše, že máme milovať svoje deti, my manželky, my ženy a byť neustále láskavé k ním, neustále milé k mužom a ja sa pýtam, pane, ako, ja to nezvládam, sama od seba. Keď mi je proste ťažko a ja mám svoju pravdu aj pri deťoch, aj pri mužovi, prečo by som sa mala podávať, prečo by som mám nárok na to, aby som na tie deti mohla nakričať, aby som mohla ísť v hneve, veď oni ma proste neposlúchajú stále. Prečo? Sa to tu potom píše, a kde, ako? Ako to mám neustále, dennodenne dodržiavať? A odpoveď máme o pár veršov. Vyššie v 18. verši. Neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplňaní Duchom Svätým. Buďte neustále naplňaní Duchom Svätým. Hovorte v žalmoch, v hymnách, spievajte v piesňach, plesajte v Pánovi, dobrorečte si a podávajte sa manželom. A buďte a robte to, čo je milé Pánovi. Neustále naplňanie Svätým Duchom, neustály vzťah s Božou Trojicou, s Pánom Ježišom, s Duchom Svätým a s Bohom Otcom. Neustále, neustála intimita, neustály osobný vzťah. V starej zmluve ľudia fungovali na základe toho, že buď Mojžiš im dal zákony, ktoré by mali dodržiavať, alebo prorok povedal, čo by mali robiť, čo by nemali robiť, príkazy a nastavenia a zákazy a proste ľudia neboli schopní plniť ten zákon, kňazi obetovali a proste preto prišiel Ježiš, aby sme mohli mať osobný vzťah s Bohom Otcom, aby nás zmieril s Otcom, aby mohli sme mať priamy prístup k trónu milosti, aby sme mohli prichádzať k nemu a byť naplňaný jeho Svätým Duchom. Ja nedokážem žiť z pravidiel, ale ja dokážem žiť zo vzťahu. Zo vzťahu s Ježišom. Zo vzťahu so Svätou Trojicou. My sme počali nášho syna, keď sme mali 22 rokov. Ja som nebola absolútne prichystaná na to byť matkou. Mala som dosť čo robiť, byť ženou a krátko na to sme otehotneli a mala som 23 rokov, keď som držala v naručí moje dieťa a 2 mesiace pred štátnicami a nevedela som, čo skôr. Vôbec som nevedela, ako ho mám vychovávať. A tak som sa také princípy asi poznáme, hej, dieťa musí mať režim, dieťa musí mať pravidlá, aby ti neskákalo po hlave, malo by vedieť toto, malo by vedieť tamto, v prvom mesiaci toto, v šiestom mesiaci toto a už všetko, toľko je rád na to, čo by mali naše deti vedieť. A tým, že som bola jedna z prvých mojich kamarátiek, aj tá, ktorá som mala dieťa, tak som sa nemala s kým radiť, iba s mojou milovanou Olinkou. A ja som mala veľmi, veľmi ťažký čas, sme mali so s môjim, našim synom, keď mal asi rok a pol a ja som prestala zvládať výchovu. On proste robil kadejaké veci a ja už moje pravidlá už proste nestačili a ja som nevedela, čo mám robiť a vtedy ja na kolenách pred Pánom, Pane, ja neviem, čo mám robiť. Moje pravidlá a moje princípy a vareška a všetko proste zlyhávajú. Moje dieťa sa vymýka tomu všetkému, čo ako by sa malo správať a vtedy som prijala vzťah. Buď s ním, tráv s ním viac času, buďte v intimite, buďte spolu, naplňaj jeho citovú nádrž, miluj ho. A ja verím toto, že tento istý princíp platí aj v našom vzťahu s Pánom. Čím viac sme s ním, čím viac sme v intimite, čím viac sme vo vzťahu, tak zo vzťahu sme schopní plniť Božie slovo. Sám Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Jána v 8. kapitole 55. verši: ja poznám Otca a preto zachovávam jeho slovo. Ja poznám Otca, ja viem, kým som v Otcovi, ja mám s ním. Ježiš mal neustálu connection medzi sebou a Otcom. O čo viac my, keď on pozná Otca a preto je schopný dodržiavať jeho slovo. Ja potrebujem vzťah a ja chcem, aby moje deti poslúchali zo vzťahu. A mne už je úplne jedno, čo mi kto hovorí na pravidlá, predpisy a nariadenia, pretože ja viem, že keď budú v puberte, pravidlá, predpisy neplatí, ale vzťah. A ja iba zo vzťahu viem plniť to, čo je tu napísané voči môjmu mužovi a voči mojim deťom. Taký Boží vzťah, ktorý nás veľmi oslovil aj ako rodinu, aj keď sme otehotneli s Matúškom, veľa sme si čítali o Jozefovi a Márii a chceli by sme trošku rozobrať Jozefa s Máriou, ich vzťah, navzájom ich vzťah voči Pánovi. Tak môžeme ísť na to.
Tak môžeme ísť znova do Božieho slova a prečítame si o tom, ako sa narodil ten muž z Galilej, ako sa narodil náš Pán Ježiš. A to je Matúš, 1. kapitola, 18. verš. Ježiš Kristus narodil sa takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Keď to čítame, tak v podstate to je veľmi taká informácia, že Pán Ježiš sa narodil takto. Bolo to také jednoduché, že jeho matka bola zasnúbená s Jozefom a skôr ako boli spolu, boli zasnúbení, ostala Mária tehotná skrze Ducha Svätého. Neviem, mňa to úplne šokuje, to Božie slovo v tom, keď sa skúsim zamyslieť nad tým, že sa pozriem do toho spektra Jozefa alebo Márie, že ako sa s tým museli vysporiadať v tej kultúre. Dobre vieme, že sa žil starý zákon, že tam boli nejaké nariadenia, že ak by žena otehotnila mimo manželstva, že bude ukameňovaná. Dobre, ideme ďalej, ešte sa k tomu vrátim. Jej muž Jozef bol spravodlivý, nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Tu je napísané, nechcel ju vystaviť hanbe, môžeme to kľudne nahradiť, nechcel ju vystaviť smrti. Keď premýšľal o tom, ajhle zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka. Ajhle Pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. To v preklade znamená Boh s nami. To, čo pre nás s Barborkou na tomto príbehu a veľa naozaj, ako sme sa zobrali, veľa sme čerpali z manželstva Jozefa a Márie, možno práve kvôli tomu, že sme nášho syna prijali vierou, to znamená, my sme prijali od Pána, že sa máme otvoriť životu. Trikrát nám to Pán potvrdil skrze slovo, skrze úst proroka. Čiže sme sa otvorili, preto možno práve bol tento príbeh pre nás taký v niečom podobný. Že tu máme dvoch mladých ľudí, ktorí niečo neplánujú, zrazu otehotnejú a majú sa s tým nejako vysporiadať. A v tomto by som sa s vami chcel zdieľať o tom, čo pre mňa je Jozef a ako ho vidím. A Barborka potom sa bude zdieľať o tom, čo k nej hovorí život Márie. A je tu napísané, že Jozef bol spravodlivý, nechceli vystaviť hanbe, ale chceli ju tajne prepustiť. Čiže inak povedané, v podstate predtým, ako prišiel k nemu anjel, tak sa s ním snažil Jozef nejak vysporiadať. Keby nebol spravodlivý, pravdepodobne Mária by bola ukameňovaná, ale keďže bol akoby spravodlivý, aby som to povedal, že mal srdce na správnom mieste, nechceli ju vystaviť smrti a hanbe, tak a chceli ju tajne prepustiť. V tom prichádza anjel a hovorí Jozefovi, dáva mu inštrukcie. A toto pre mňa je veľmi silný moment, kedy si predstavujem, ako Pán komunikuje so spravodlivým mužom, dáva mu inštrukcie, čo má robiť ďalej a on to prijíma. V tom vidím Jozefa ako človeka, ktorý je pre mňa takým príkladom toho, ako sa postaviť k veci ako muž, že je kňazom, prijíma tú rodinu. Na základe toho, čo Boh mu hovorí, on to urobí. Je prorokom aj v tom, že počúvne to, čo mu anjel hovorí aj v ďalšej pasáži, keď skrze sen bere svoju rodinu a idú do Egypta. Je kráľom pre svoju rodinu. A je zodpovedný. Pretože v tom všetkom, aké tie pomery boli, že tá rodina v judaizme mala nejaké predstavy o tom, ako manželia pôjdu, tak oni boli úplne mimo toho. Možno Baronka vám povie, ako ona vníma v tom celom Máriu.
Takže môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Lukáša, 1. kapitola 26 až 37. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k pane zasnubenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. Keď anjel vošiel k nej, povedal: buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou, blahoslavená medzi ženami. Ona zarazená jeho rečou premýšľala, aký je to pozdrav, ale anjel jej povedal: neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Aj hľa, počneš, porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jakobovým naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi: ako sa to stane, veď ja nepoznám muža. Odpovedal anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Preto aj to, čo sa narodí z teba, bude sväté a bude sa volať Syn Boží. Aj hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe, lebo Bohu nič nebude nemožné. Vtedy povedala Mária: som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. Ja som sa snažila, ja som mala 22 rokov, Mária bola oveľa mladšia. A ja som mala čo robiť v manželstve s deťmi a všetko. A ja som sa snažila vcítiť do Márie, že boli zasnúbení s Jozefom. Podľa mňa určite mali veľa plánov, ako mladí ľudia, že čo asi budú robiť, možno, že budú pokračovať v tom, že Jozef mal dielničku, rezbár a všetko, a že budú robiť tam, to ich možno, že uživí, a potom, ja neviem, možno si trošku pocestujeme, budeme, trošku si užijeme spolu a potom možno niekedy by sme mohli mať deti a neviem, uvidíme, či budeme, či hneď, či neskôr, uvidíme, ako to budeme vnímať. A proste prišiel Pán so svojím slovom, prišiel anjel a povedal Márie do toho všetkého: Mária, ty počneš z Ducha Svätého. A mňa zarazila jej odpoveď. Ona reagovala okamžite: ako sa to stane? Nepoznám muža. Nech sa stane podľa tvojho slova. Čo, ako by som reagovala? Asi ja aj som reagovala. Ja si to priznám, keď Maťo prišiel s tým, že Pán nám chce dať asi dieťa, ja neviem, boli sme študenti, ja som bola v 4. ročníku, Maťo bol v 3. ročníku na vysokej škole, bývali sme v internátnej izbičke na Legionárskej a mne sa to, asi sa mi rozkrútil takto celý svet, keď prišiel s tým, že asi by sme sa mali otvoriť životu a ja, že čo, však ale musíme byť trošku zodpovední, musíme trošku si premyslieť veci, musíme trošku mať aspoň nejaké zabezpečenie, nejaké podklady, na čom budeme stávať. On, ja neviem, ale ja proste stále to vnímam. A tá Mária povedala: nech sa stane podľa tvojho slova, nech sa stane, Pane, podľa tvojej vôle. Nerozmýšľala nad tým, že možno, že je to prebleslo myslov, ale asi to nepovedala, ako to tu není napísané, lebo o Zachariášovi s Alžbetou, keď počali, bolo napísané, že Zachariáš pochyboval svojom srdci, či v starobe môžu počať, a preto prestal rozprávať, ale Mária tu hovorí: nech sa stane podľa tvojej slove. Nezamýšľala sa nad tým, že nie sú v manželstve. Čo asi povie rodina? Čo povie Jozef? Uverí mi, že naozaj som s nikým nebola, že to je z Ducha Svätého, alebo čo asi povie? Čo potom s tými všetkými našimi plánmi? Ako budem schopná vychovávať to dieťa, ktoré je Božím synom? Nech sa stane podľa tvojho slova. Nech sa stane, Pane, to, čo ty chceš robiť v mojom živote. Nech sa stane to, čo ty chceš robiť v našej rodine. Čo ty chceš robiť s týmto synom. Nech sa deje tvoja vôľa, Pane. Ja dávam preč moje sny. Ja dávam preč všetko, čo sme si možno s Jozefom naplánovali. Ja to dávam preč do úzadia, lebo nech sa tvoje slovo stane, Pane. Z tvojho slova chcem žiť. Z tvojho vzťahu chcem žiť, Pane. A som ochotná urobiť čokoľvek. Len nech tvoje slovo sa stane životom vo mne. A mňa udivuje tá poslušnosť Marina, mladého dievčatka, mladej ženy. Poslušnosť Pánovi. Pán presne vie, čo je pre nás najlepšie. Pán presne vie, čo je pre našu rodinu najlepšie, čo je pre naše manželstvo najlepšie, čo je pre naše deti najlepšie. Ale my sa potrebujeme podať Božiemu slovu. Maria sa v prvom rade podala Božiemu slovu, ako my máme v Efežanom. Poslušnosť a všetko, hej, čo už vieme, čo by sme asi mali robiť. Podať Božiemu slovu. V druhom rade sa podala svojmu mužovi. Pretože sa píše, keď Maťko hovoril, že zjavil sa mu Jozefovi, už keď Ježiš bol na svete, anjel Pánov a povedal mu, že idete do Egypta. Hej, v noclahárni už nebolo miesto pre Božieho syna, tak išli rodi do jasličiek, do maštale, môj otec má maštal, ja si viem predstaviť asi, aké to je. Takže pekne v poslušnosti porodila Božieho syna v maštali. A zrazu jej po pár, neviem, či to boli roky, či mesiaci, po nejakom čase, keď Ježiš už bol starší, ideme do Egypta. Ja, čo by som urobila? Do Egypta? Si normálny? Do Egypta máme ísť? Veď Pán Boh otvoril Červené more, keď vyvádzal izraelský ľud z otroctva do slobody, do vyvolenej zeme. A my zase z vyvolenej zeme do Egypta. Však čo je to pre nášho Boha odstrániť Herodesa? Čo je to pre neho, keď vie otvoriť Červené more, odstrániť nejakého Herodesa? Ja nikdy nejdem, ja tu budem sedieť a budem tu čakať, dokým Pán niečo neurobí. Nie. Maria sa podala sa pod svojho muža, aj keď ona mala najväčšie zjavenie zo zjavení, že bude matkou nášho kráľa, ona sa podala v poslušnosti svojmu manželovi. Podala sa, milovala ho, mala svoj jazyk na úzde, pretože keď Simeon, keď išli Ježiša do chrámu obrezať a obetovať, teda odozdať ho Pánovi, požehnať, tak Simeon prišiel a povedal všetky tie nádherné, v ďalšej kapitole to čítame, úžasné veci o tom, kto Ježiš bude, že bude spasiteľom sveta, že mnohých navráti a tak. A čo sa píše o nej? Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Není to úžasné, že ona musela byť tak naozaj plná Pána, že ona všetky tie veci si zachovala vo svojom srdci a premýšľala v tichosti a v krotkosti, duch tichosti a krotkosti, ktorý je neoceniteľný pred Pánom. Ona premýšľala v tom a v bázni sa podala pod svojho manžela a čakala, čo bude. A ja vám chcem teraz trochu povedať o mojom zlyhaní, o mojej slabosti, ktoré som mala a ešte aj mám. Ja rada hovorím o svojich slabostiach, o svojich zlyhaniach, pretože vtedy je ukázané, ako Pán koná, čo robí. A teda sme sa zobrali s Maťom a nejako sme fungovali, neviem, ako išli prvý rok na tej izbičke a vydavky zo školou a všetko. A ja som bola strašný rebel. Ja som sa nevedela podať pod môjho manžela. Ja som mala na všetko názor. Ja som vedela, ako by sme mali ísť. Ja som proste všetko a nevedela som sa podať. A Maťo To je taký kolobeh, ako keby, čo sa píše v tom liste Efeským. Ženy, podriaďujte sa mužom a muži, milujte si svoje ženy. To je taký kolobeh, keď sa žena podriaďuje, muž cíti, že proste má tú úctu a rešpekt a tú zodpovednosť za rozhodnutia a miluje. A to je taký kolobeh. A u nás sa to trošku zastavilo, pretože ja som rebelovala, nechcela som sa podávať a zastavilo sa to nejako celé. Maťo mi potom už nevedel možno, že z takého zlomeného srdca ukazovať tú lásku a ja som sa stretla raz s jednou Božou ženou, že nám ide žehnať, že som chcela ísť na biblickú školu, ja som chcela ísť všade a ona zložila na mňa ruku a povedala: Barborka, ty sa v prvom rade podaj svojmu manželovi. Ja pozerám na ňu, že však ja som podaná, vedia, akože vedia, urobím niekedy, čo on povie. Veď máme dieťa, to on prijal, že to máme urobiť, ja som podaná žena. A nejako išli roky a zase sme sa modlili s jedným Božím mužom, on sa modlil za nás dvoch a on prvú vetu, keď zložil na mne ruku: ty sa podaj svojmu manželovi viac. A ja už som vtedy začala premýšľať nad tým, dobre, tak mám byť ticho, mám si proste zalepiť ústa, nebudem nič hovoriť, nebudem iba poslušná. Ako niekedy niektorí majú možno zafixovanú tú poslušnosť v tomto zmysle, ale to tak nie je. Pretože ja môžem mať názor, ja môžem povedať, čo si myslím, ale ja vždy chcem počuť spätnú väzbu môjho manžela a keď on si myslí opak, ja dobre, príjmem a poďme, podám sa. Ja sa chcem podávať, ja sa vedome chcem podávať, lebo je to tu napísané a čo je tu napísané, nech sa deje jeho vôľa v mojom živote. A môžem vám povedať, že jedno alebo aj dve rozhodnutia možno sme urobili tak, že môj manžel ma nechal rozhodnúť a ovocie toho rozhodnutia je veľmi trpké. Veľmi trpké. A ja som po pár mesiacoch si tak po tom rozhodnutí som priznala, že mňa to strašne mrzí, že ja som rozhodla v tejto oblasti a že si ma nechal rozhodnúť. A mrzí ma to. A už nikdy nechcem rozhodovať. Ja už nechcem rozhodovať. Ja už sa chcem podávať, lebo to je dobre, je to správne. Ja milujem svojho muža a on je ten najlepší z najlepších v rozhodovaní pre našu rodinu. Takže toľko. A Mária mi v tom je naozaj príkladom. Ona išla pod Jozefa, ona išla, lebo to je dobre a je to zdravé. A vo všetkom bola poddaná. A preto, keď platí to slovo, tak je jednota medzi manželmi. Podávanie a muž, milovanie a obetovanie sa, jednota. A ja vám chcem povedať, že diabol sa strašne bojí jednoty. V cirkvi a v manželstvách. Lebo Kristus a cirkev je vlastne ako keby synonymum muž a žena. Tá paralela je tam tá istá. On sa bojí jednoty v cirkvi a bojí sa jednoty v manželstvách, kde sa dvaja z nás na niečom zhodnú a predkladajú to pred Pána, tak sa stane.
Amen. Ja iba nadviažem na to, čo hovorila Barborka a poviem aj moju stranu. A mám na srdci tiež sa tak otvoriť pred vami aj o zlyhania, ktoré ja som robil v našom manželstve. A bol čas, kedy som nebol ako Jozef, ktorému Pán povedal, že choď do Egypta, lebo som ti to povedal a on to urobil, alebo potom, že už je čas výsť z Egypta, choď naspäť do Izraela. Aj napriek tomu, že tu čítame, že Jozef, ale keď počul, že Archelaos kráľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť, čo je prirodzené, že? Keď vám niekto chce zabiť dieťa. Dostalo sa mu však napomenutia vo sne a odobral sa do Galilei. Čiže toto je uchvatné na Jozefovi, že vždy vidíme, čítame, dostal nariadenie, išiel. Toto je pre mňa nádherné, že tam nevidíme, že by sa nejak stával proti tomu dôveru Pánovi. Ja som prišiel do situácie, kedy sa mi naskytla možnosť urobiť rozhodnutie veľmi jednoduché. A síce, že ja nebudem už preberať toľko zodpovednosti, ale využijem možnosť, že zaopatrím svoju rodinu aj iným spôsobom A bude nás to stáť možno iba to, že pôjdeme do lepšieho. Prečo nie? Javí sa mi to ako dobré. Myslím, že by to bolo dobré. Ja som to komunikoval s mojou manželkou a ona v tom nemala pokoj od začiatku. Ona v tom nemala pokoj a ja som, že dobre, no tak keď to nemáš pokoj, tak nie, ale stále ja som tak, že ja si myslím, že to je dobré rozhodnutie, ja si myslím, že to bude na požehnanie. A tak nakoniec moja manželka, úžasná, sa poddáva mne a urobili sme to rozhodnutie. Ale ako náhle sme to urobili, ja som sa necítil ako Jozef, ktorý robí to, čo mu Boh hovorí, ale ako muž, ktorý tú zodpovednosť presunul a nespolia sa na Boha, spolia sa na človeka. A to ovocie bolo tiež trpké a pre nás to dvoch naučilo, že ako náhle niečo vnímame a nezjednotíme sa na tom obidvaja, nechceme už ísť tou cestou. Pretože to bolo rozhodnutie, ktoré ja som prijal, moja manželka mi nepovedala áno, amen, vnímam to tak. A to není rozhodnutie, ktoré sme urobili za mesiac alebo za dva, to bolo rozhodnutie, ktoré sa, to boli rozhovory niekoľko mesačné, možno pol roka, kedy sme si dávali také, hej, že ja som povedal, ona povedala a tak ďalej. Ale čo je úžasné, a to vás chcem pozbudiť aj muži, je to, že ako náhle nám pán zjavil, nám, mne, ako náhle mi pán zjavil môj motív, ako náhle jednal so mnou a ja som zrazu uzrel, že moje konanie bolo zapáčiť sa človeku a nie Bohu, ako náhle som bol pripravený sa pokoriť pred pánom a povedať, že som zlyhal a ako som viedol svoju rodinu, tak pán ma tak navštívil a tak nás požehnal celé to obdobie, odkedy som činil pokanie. A potom aj Barunka prišla za mnou a činili sme spolu pokanie. Od toho momentu sa ten čas stal najpožehnanejším časom, ktorý sme kedy zažili. S Bohom. S Bohom. Nehovorím ani, že to bolo náš požehnaný čas, ale to bol čas, kedy pán nás zobral a vyučoval a dával nám pokrm, ktorý sme nikdy nejedli. Nikdy. Odkedy sme v ten moment, ako sme boli pripravení činiť pokánie a povedať na plné ústa, áno páne, zlyhal som, mrzí ma to, odpusť mi, pozbudzujem vás muži, aby ste boli pripravení činiť pokánie aj pred svojou rodinou, pred svojimi ženami, pred svojimi deťmi. Je to nádherné ovocie. My máme syna a dvoch synov, ale s tým starším má len 5,5 roka a pritom toľko razy som už prosil o odpustenie, pretože som to prehnal a som zlyhal, alebo som reagoval neadekvátne, alebo hrubo. Ale to, čo ma teší, je, že včera sme mali taký čas s Matúšom a sa ho pýtam, stala sa jedna situácia, kedy v rámci súťaživosti Matúš ohrozil život svojho brata. Samozrejme, nie vedomky, ale stalo sa. A David už nemusel byť. Ďakujem, páne, že nás chrániš. A ja som v tom momente, ako sa to stalo, keď som videl toho mladšieho syna, ako tam leží, a nehýbe sa a plače a úplne ako, že to, že spadol z výšky takej, že fuf, tak som chytil Davida a pozval som na Matúša a povedal som mu, Matúš, veľmi si ma sklamal. A musel som ísť preč, pretože vo mne sa nahromadila taká zlosť, že v tom momente by som ho asi zbil. Potreboval som odísť. A moja manželka išla ku Matúšovi. A teraz vám to hovorím, toto vôbec nie je naplánované, ale včera som tak sedel a jedol som lievance s Matúšom a zrazu mi to pripomenul pána. A ja som len chcel byť istý, že všetko je medzi nami OK, lebo táto situácia bola pred pol rokom. A ja som reagoval tak, že 15 minút potom, ako som zobral Dávida, som šiel za Matúšom a som povedal, Matúško, mrzí ma to, nemyslel som to tam, nesklamal si ma, zlakol som sa, Dávid mohol zomrieť, prosím, odpusť mi. A on plakal, bolo mu to ľúto, taťo, ja ti odpustím. A dobre, včera sme jedli tie lievance. A ja sa pýtam, Maky, vieš, vtedy, keď sa stalo toto a toto? A on, že viem. Pamätáš si, čo som ti povedal, keď som tam prišiel? Nepamätám. Naozaj? Nie. Ďakujem ti, páne, som tak povedal. Ďakujem ti, páne. A A on že, Taťo, a čo si mi povedal, čo si mi povedal, veď mi povedal, čo si mi povedal, do večera ma ťahal za nohavicu, aby som povedal, čo som, ja že nič, nič, iba že si máš dávať pozor v princípe. Smerujem k tomu, že kresťanská domácnosť o tom, ako sa píše v Efežanom, nám hovorí príbeh Jozefa a Márie, nám hovorí príbeh, ktorý sme si preklenili za náš vlastný a či už je to medzi nami dvoma, kedy sa pohádame a odpúšťame si a sme naozaj, držíme sa toho, čo tu kázal aj Luboš Lacho, veľmi odporúčame jeho nahrávku. Nech nezapadá hnev, slnko nad vašim hnevom. Čiže sme pripravení činiť pokánie predtým, ako ideme spať. Keď sme mali aj kmeň, nepotrebujeme, ani nechceme, a prosím fakt aj Vládka, Martinku, Milana, Peťu, Míťa, Mírku, aby nám nastavili zrkadlo. Ak hovoríme o kresťanskej domácnosti, tak je nevyhnutné, aby sme mali zrkadlo. Ak hovoríme o kresťanskej domácnosti, ak hovoríme o domácnosti otcov dom, pretože aj toto je jedna veľká domácnosť, je to nevyhnutné, aby sme mali zrkadlo, aby sme dovolili ľuďom, nám najbližším, nám hovoriť do života. Koľko razy sme komunikovali s Olinkou, sme jej volali, sme nevedeli rady. Povedz nám, prosím, ako to vidíš. Sladkom. Pozbudzujeme vás veľmi, aby ste boli vykázateľní pre svojimi priateľmi a aby sme sa na nič nehrali. Minule sme mali kmeň, Vládko ani nevie. A prišli ľudia na kmeň a proste my sme mali konflikt deň predtým, veľmi vážny konflikt a mali sme niečo hovoriť o pánovi, aký je dobrý a mne to nejak nešlo cez zuby a ako som začal hovoriť, tak poviem, viete, ja vám chcem povedať, že včera sme sa tak pohádali, že tu zaznelo slovo rozvod. A ja neviem, ako to zo mňa vyšlo, ale vyšlo a tí ľudia na kmeni boli takí, že...
Kde to chodíme?
Čo? Že vy? Vážne? Že áno, že takí sme niekedy. A čili sme aj pred nimi pokánie. Ale ohromne ma to oslobodilo, že nemusím tu pred vami vyzerať, že naša rodina je skvelá, že výchovu zvládame skvelo. Vôbec nie, tužím byť vykázateľný, pretože v tom je požehnanie a pozúdzem už každého jedného na tomto mieste, aby si mal človeka, ktorému si vykázateľný, povedať aj tieto veci.
Amen, amen. Takže po osobnom vzťahu so Svätou Trojicou vidíme ako taký druhý kľúč v zdravom manželstve, rodine, ale aj rodine v širšom zmysle slova ako cirkvi. Zdravé srdce a odpustenie. Udivuje ma naozaj to, že napriek okolnostiam, v ktorých boli Mária s Jozefom, ja nikde nevidím to, že by reagovali zo zatvrdeného srdca, alebo že by nejako rebelovali voči pánovi, alebo že proste ich srdce, že by si nestrážili svoje srdce. A v prísloviach 4.23 sa píše: so všemožnou bdelosťou chrán si svoje srdce, pretože z neho pramení život. Ono ti určuje smer tvojho žitia, tvojho bytia. My si musíme dávať obrovský pozor na naše srdcia v cirkvi, v domácnosti kresťanskej alebo tejto širšej ako spoločenstvo. Pretože z plnosti srdca hovoria ústa. A keď moje srdce nie je zdravé, keď moje srdce je zahorknuté, keď moje srdce je zahorknuté či už voči pánovi, alebo jeden voči druhému, alebo mne sa stalo, že aj voči deťom, keď ma neposlúchali dlhšie obdobie, moje srdce zatvrdilo sa voči ním a ja som vedela, že ja musím ísť do pokánia. Radikálne, proste my, čo prežívame toto obdobie, je totálne radikálna svetosť, ako Janka hovorila v Izraeli, radikálne odvrátenie sa od hriechu, zatvrdilosti môjho srdca, od veci, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom. A za kľúčové vidíme odpúšťaci, ako my dvaja navzájom v rodine odpúšťať svojim deťom a prosiť o odpustenie mojich detí. Viete, koľkokrát ja som bola na kolenách pred mojimi chlapcami v slzách? Prosím, prepáčte mi, že som zase reagovala z toho hnevu, ktorý sa vo mne hromadí, keď ma neposlúchate. Ale niekto mi raz povedal, ale ty máš na to nárok, že veď to oni ťa neposlúchajú a ty... Nie, ja nemám na to nárok. To nie je ovocie Svätého Ducha, ja nemám na to nárok. Ja to odmietam mne, že ja mám nárok na to, aby som kričala tu po mojich deťoch a aby som sa neustále hnevala. Ja nemám na to nárok. Nie som ešte v plnosti Kristovej, ale v liste Koloským sa píše v prvej kapitole: plnosť všetkého prebýva v Ježišovi Kristovi. Takto Boh uznal za vhodné. Plnosť všetkého prebýva v Kristovi. Plnosť toho, aby ja som rodila ovocie Svätého Ducha pri mojich deti, v mojom manželstve, v cirkvi, pramení z toho, že ja viem, kto je Kristus a chcem viac. Ja chcem viac. Ja odmietam odrobinky. Ja odmietam tu jesť niečo, čo proste zbytky zostalo. Jasne, v pohode hnev je v pohode. V pohode je, že sa pohádate a idete spať. Nie, není to v pohode. Není to v pohode. Raz sme, vtedy, keď Maťo hovoril, že sme to vyznali pred celým kmeňom, išli sme spať. Bez toho, aby sme si to vyriešili. A viete, čo sa stalo? Ja som sa cítila strašne smutná vo svojom vnútri, ale to bol väčší smutok ako ten, ktorý ja dokážem ako človek vyprodukovať. A v Efežanom 4. kapitole, ja dávam asi veľa, prepáčte, že sa nezastavujem pri tých veršoch, ale Efežanom 4.30 sa píše, že nemáme zarmucovať Svätého Ducha. A ja som cítila, že ja som proste tak smutná, že môj duch je smutný, že môj duch plače v tom, že ja som si to nevysporiadala so svojím mužom. Môj duch plače, keď ja nežijem plnosť vo vzťahu s mojimi deťmi. A to neznamená, že ja teraz musím nejako perfekcionizmus, alebo výkon, alebo ideme, musíme, nemôžem sa snažiť. Všetko to vyplýva z toho, čo sme hovorili. Ja potrebujem dennodenné naplňanie Duchom Svätým, vzťah s Ježišom, dennodenne si pripomínať, kto som v Otcovi. Takže druhý kľúč, zdravé srdce a odpustenie. Vedieť poprosiť o odpustenie. Niekedy je to tak strašne ťažké. Veď ale ja mám tú pravdu. Veď ale ty si to nerozumel, ako ja som to myslela. Veď ale to, takto by sme to mali urobiť. Viete čo? Ja sa zriekam svojej pravdy v prospech jednoty mojej rodiny. Ja sa zriekam svojej pravdy v prospech jednoty nášho manželstva. Ja sa zriekam, ja sa zriekam všetkého, lebo ja chcem viac milosti, ja chcem viac Svätého Ducha, ja chcem viac prúdiť v tomto. A keď, ako Ján Krstiteľ hovoril, ja sa umenšujem a Kristus vo mne narastá. To je princíp do všetkého, do domácnosti, do manželstva, do výchovy, do cirkvi. My sa umenšujme a On nech narastá. Ale veľmi kľúčové vidíme aj odpustenie našim vlastným rodičom. Vyrastáme, a niektorí možno ste z neúplných rodín, alebo z rodín, ktoré neboli také typické, že by sme mohli z nich čerpať, že by sme mohli príjmať dedičstvo našich rodičov. A častokrát hovoríme, a môj otec, on bol taký, a moja mama, ona proste toto, ja nemám vzor v nich. Ja neviem fungovať v manželstve na základe toho, že moji rodičia mi neprekopali pôdu. Ale viete, čo sa píše v liste Rímskych, 2. kapitole? Preto nemáš vyhovorky, človeče. Kohokoľvek súdiš, veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. My nemáme právo súdiť našich rodičov. Aj keď možno, že hej, zaslúžili by si to nejako trošku, ale my na to nemáme právo. Tu sa to píše, toto je pravda, nemáš na to právo. Pretože viete, čo sa môže stať? A my to vidíme v mnohých manželstvách. My si berieme prekliatie na svoju hlavu. My si berieme na seba to, čo súdime. Hej? V čom súdiš iného, odsudzuješ sám seba. Ty keď súdiš tvojich rodičov za to, ako sa zachovali, ty si to berieš do svojho rodičovstva, do svojho vzťahu. A to nechceme. To sú smeti.
Amen. Je to neuveriteľné, my sme to videli veľa razy, že naozaj s človekom, ktorým sme sa rozprávali a zlorečil svojim rodičom a po nejakom čase sme videli, ale on robí úplne to isté, ale on o tom nevie, ale deto. Úplne akoby Naozaj vás vyzývame pozor na to, čokoľvek to je, tak ako Barborka hovorila, treba to dať preč, aby to nemalo dosah na vás vo vašej kresťanskej domácnosti.
Amen. A ešte jednu vec, takže odpustenie rodičom, poprosiť odpustenie kohokoľvek, keď vám Duch Svätý povie. A odpúšťať si navzájom manželstve. Viete, čo sa niekedy stáva? A to, nie, to je princíp nielen do manželstva, to je princíp aj v cirkvi, že si nepovieme veci na rovinu. Ja poviem niečo Maťovi a my sa už poznáme, hej, že už si vieme, otvorená komunikácia, že si vieme povedať, vieš čo, toto sa ma dotklo, toto ma zranilo. Lebo sa stáva, že my si neboli sme naučení, možno nikdy sme nevedeli našich rodičov, ako hovoria o problémoch, ako prosia o odpustenie, ako funguje otvorená komunikácia a my premlčíme problémy, lenže naše srdce tie problémy nepremlčí. A aby sme mali zdravé srdcia, ono musí byť zdravé a čisté. A keď tam ostane tá rana, ktorú ti manžel alebo deti alebo ktokoľvek spôsobil a ty si to tam necháš, ono to začne hnisať. Niekedy nie hneď, ale počase to vždy začne hnisať. Nevyliečená rana hnisa v našom srdci. A keď si to neotvoríme, nepovieme, tak niekedy reagujeme zo zranení. Stalo sa vám niekedy, že príde nejaký človek a len tak ti niečo povie a ty sa tak strašne nahneváš na ňo. A vedel, ale on ani nič zle nepovie, Maťo, niekedy ani nič zle nepovedal, že ty prečo tak reaguješ? A ja, že ja neviem, a išla som za pánom a on mi ukázal zranenia, ktoré ja som si nevyčistila, ktoré mi Duch Svätý neuzdravil v mojom srdci a ja som reagovala zo zranenia minulosti. Nedovolme tomu, nedovolme, aby naše srdce nebolo zdravé, aby bolo zahnisané. Odpustenie rodičom, manželia navzájom, svojim deťom. A taký posledný bod, asi ktorý máme, je bezpodmienečná láska a poslušnosť a zomieranie samému sebe.
Amen.
V liste Rímskych, 5. kapitole, 8. verš. Počkajte. Nie, 5. kapitole, 8. verš. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Toto je pre mňa úplne, že odpáli ma to, táto bezpodmienečná láska. Čo urobil Kristus, čo urobil Boh pre nás? To máme robiť aj my v manželstve, v deťoch. Ja niekedy už poviem Bohu, ja už nevládzem. Ja už neviem, čo mám robiť s tými chlapcami, Pane. Ja už proste mám pocit, že som urobila všetko, čo viem. A to nie len vo vzťahu s chlapcami, s Maťom alebo s kýmkoľvek. Ja už neviem, čo mám robiť ďalej. A vtedy mi Duch Svätý povie, ešte sa dá. Ešte tu môžeme niečo orezať na tvojom srdci. Ešte tu trošku môžeme toto. Pane, ja už nevládzem. Ja už proste... Ale o čom to je potom? O čom to celé potom je, keď my proste necháme si nezdravé vzťahy? Necháme si to tam proste, lebo sme si s tým zvykli žiť, tak si to necháme takú náplasť, že si tam dáme náplasť. Ešte nám to potom niekto schváli, veď to je v pohode, veď ty sa tak môžeš cítiť, veď na to nie je nič zle, máš na to nárok a právo. Nie. 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 My potrebujeme dennodenne si pripomínať to, čo Kristus robil za nás. A milovať bez podmienok. V prvom rade v manželstve, v prvom rade medzi deťmi, ale aj medzi nami všetkými ako cirkvi.
Amen. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš, ktorým sme začali. Buďte si vo spolu poddaní v bázni Kristovej. A máme na srdci to ukončiť toto zdieľanie Božieho slova s vami ako o kresťanskej domácnosti otcovho domu. To znamená, hovorili sme o tom, ako to funguje možno v rodine medzi mužom a ženou, ako to funguje u nás, ako fungoval Jozef s Máriou v skrátke. A veľmi túžime, aby sme mohli povedať, že aj tu, v otcovom dome, fungujeme ako kresťanská domácnosť. Možno nie, že sme tu medzi sebou v manželstve všetci, ale v tom, že muži si ctia ženy a že ženy si ctia mužov, V Efeským sa píše kúsok predtým, neviem, teraz to asi nenájdem, ale píše sa tu o tom, že si máme dávať pozor, aby naše slova neboli hlúpe, aby sme nejaké mrzké slovo nech nevychádza z úst, ale len dobre, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. Aby sme aj tu si uvedomovali, že muž z Galiléje je tu s nami a on má spočítané vlasy na našej hlave a on je súčasť toho, čo tu robíme. Aby sme to nebrali na ľahkú váhu. Aby sme si uvedomovali tú svetosť toho miesta, že muž z Galiléje tu s nami sedí, odetý v ľanovom ruchu a má prebodnuté ruky a nohy kvôli nám. Túžime sa modliť na záver dať výzvu, pozvodiť vás do bezpodmienečnej lásky medzi sebou, zaujímať sa jeden od druhého, tak ako to robil Ježiš, muž z Galiléje, a starať sa o siroty a vdovy, pýtať sa jeden druhého, ako sa máš, žehnať si, modliť sa za seba, vytvoriť to nie zo svojej sily, ale z toho, že muž z Galiléje nám dal ducha radcu, ktorý je tu s nami, žiť jeho kráľovstvo aj tu v otcovom dome.
Amen. Žiť jeho kráľovstvo. Pre mňa ešte za tú bezpodmienečnú lásku je vzťah Márie k Ježišovi. Mám synov, ale podľa mňa to si vie predstaviť každý jeden z nás, že čo vlastne ona prijala, že povedala áno, úžasné všetko, že sa z nej narodí spasiteľ sveta, to muselo byť úžasné, ale on bol jej dieťa. On bol proste jej syn, tak ako môj syn je Dávid a Matúš. A samozrejme, určite si každý deň musela pripomínať, že on tu není proste ako normálne dieťa, on je spasiteľ, ale on normálne vyrastal v ich domácnosti. A čo mňa udivuje ako matku je, že ho videla trpieť, že videla, ako ho tam bičujú, ako mu robia všetky tie veci, ako ho križujú. A musela sa pozerať na to. A ja by som to asi nezvládla. Keď sa stretla so Simeonom, tak jej povedal: Mária, aj tvoju dušu prenikne meč. A to strašne muselo bolieť. Vidieť, ako jej syn, ktorého vlastne ona porodila, ako znáša všetky tie bolesti a trápenia. A ja verím tomu, že to muselo byť 100 mečov, nie jeden, ktorý prebodol jej dušu. A my túžime tak dnes dať aj výzvu s Maťom a ja dvíham ruku ako prvá na všetky tri oblasti. Ale ak cítite, že sa vás Duch Svätý dotýkal počas tohto slova a vnímali ste, že Pán chce ísť hlbšie do vášho osobného vzťahu s ním, do tej prvej veci, ktorou sme začali, že vzťah je nad pravidlami. Ak si mal niekedy pocit, že sa snažíš a nedokážeš to plniť, tak Pán ti dnes hovorí, že potrebuješ sa plniť môjim duchom najprv a vzťahom so mnou a intimitou so mnou. Stanem. A ak cítiš, že Pán tebe to hovorí, tak vám chceme dať priestor, môžete prísť sem, môžete prísť, môžete ostať na mieste, kdekoľvek chcete. A ak cítite, že Pán vás volá do uzdravenia vášho srdca, že ten druhý kľúč k vám hovoril, že musíte mať zdravé svoje srdcia a že tam máte možno rany, na ktoré ste si zvykli, že ste si zvykli s tými ranami žiť a oni hnisajú a ty keď sa stretneš s tým človekom, tak proste ani nevieš, prečo tak reaguješ, ale reaguješ zo zranenia a ide obrovský hnis, ti tečie z toho srdca, tak tak Pán ti chce dnes povedať, že ťa chce uzdraviť. Ak máš horkosť, neodpustenie voči svojim vlastným rodičom, Pán ti dnes hovorí, dnes je deň spasenia, dnes je deň odpustenia a chce ťa uzdraviť. Ak máš problém poprosiť o odpustenie, tak sa iba zlož pred ním a nič nehovor, on vidí všetko. A ak vnímaš, že potrebuješ ísť viac do bezpodmienečnej lásky, nie len, nie je to vôbec len o manželstve, je to o našom dennodennom živote. Viac sa obetovať za ľudí, viac prestať myslieť len na to, čo ja, čo moja práca, čo moje potreby, ako to všetko dnes zvládnem a tam ti brat nemá čo jesť a ty sa cítiš tým, že aký si ustarostený. Ja ťa pozývam dnes, aby si prišiel, aby si prijal to, čo nám Ján Krstiteľ povedal, že ja sa umenšujem a on vo mne narastá. Mne žiť je Kristus. Všetko, čo robím, nech robím pre Boha a z jeho lásky a pre svoju cirkev a pre svojich priateľov a pre ľudí vôkol seba. A nech ja sa umenšujem a nech on narastá. Ak to vnímate, tak poďte sem, každý, kto to vníma, poďte sem. Poďte sem.